te prihvatiše. Ali djeci ljubav dati može samo prava majka, niko više. Ali djeci ljubav dati može